Labrīt Latvijas radio klausītājiem no Dvietes Palieņu pļavā Milūkstes novadā. Man blakus Benita Štrausa, Dvietes dabas parka turisma organizatore. Labrīt!
Labrīt!
Jāsaka, šogad Dvietes Palieņu pļavām veltīta īpaša uzmanība. Nākot pavasaram tika piedzīvots 5. gadalaiks, kad Palieņu pļavas bagātīgi klāja palu ūdeņu un ļoti daudz cilvēki steidz izbaudīt šos te neparastos dabas skatus, laivojot starp krūmiem un kokiem, kas atrodas ūdenī, un vērojot šos te putnus, kas jau ir atlaidušies. Un jau šovakar dabas koncerts zāle, kas veltīta 2017. Gada bez muguru kalniekam augsnes dišsliekai. Benita, vai piekrītat, ka Dvietes Palieņu pļavām lieli notikumi?
Jā, tas ir brīnišķīgs notikums, kurš šodien notiek. Un tas ir brīnišķīgi, ka dabas koncerts zāle ir izvēlējusies Dvietes Palieni, lai šogad te darbotos.
Kur ir atrasta šī vieta, kur atradīsies dabas koncerts zāle?
Vietu meklējām jau ziemā, tika piedāvātas vairākas vietas, bet kopā ar mūziķiem, kopā ar dabas zinātniekiem izvēlējāmies to, kura būtu vislabākā gan priekš šiem te dzīvniekiem un putniem, kas tur dzīvo, gan arī priekš cilvēkiem, lai viņi viens otram netraucātu.
Kur tas būs? Pļava paraksturojiet šo ainavu, kur atradīsies, kur varēsim klausīties mūziku?
Tā būs skaista pļavas nogāzīte. Meža noriņā un fonā būs redzamas Palieņu pļavas, kuras šogad ir tās visskaistākās un vienos ziedos pašreiz notiek. Gan ziedsibīries skalbes, gan pīpenes un gundagas un madaras sāk ziedēt.
Vai esat gatavi, jo dabas koncerts zāli apmeklē vairāki tūkstoši cilvēku, un vai tas netraucēs šim te rāmajam dabiskajam mieram Palieņu pļavās?
Nu, kaut kas jau noteikti gan, ka traucēs, jo tik daudz cilvēku vienkopus, tas tomēr ir ļoti liela ietekme uz šo vidi, uz šo dabu. Bet, nu, ir mēģināts atrast tas optimālākais variants, tur, kur tomēr tas kaitējums dabai nebūtu tik liels nodarīts, kā ja mēs tagad bristu tieši pļavā iekšā.
Kā pirms tam notika gatavošanās, brauca skatījās?
Jā, tika apskatīta šī vieta gan ziemā, pēc tam arī pavasarī atbrauca komanda dabas koncerta zāles un arī skatījās, kas tad tur notiek un kā tad tur viss varētu tikt izkārtots un pakārtots. Un tas viss ir saplānots.
Dvietes Palienē 2004. Gadā dibināts Latvijas dabas parks, kas iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājumo dabas teritoriju Natura sarakstā. Ar ko īpaši ir dabas parks Dvietes Palienē? Kādas dabas vērtības šeit var vērot?
Dabas parks Dvietes Palienē ir tieši īpašs ar to, ka tā ir viena no lielākajām Palieņu pļavu teritorijām ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Un šeit pats galvenais ir šī te Palieņu pļava, kura regulāri pavasara palos aplūst, un tad mums ir šis te 5. gadalaiks atbūda. Un šī te aplūšana un šī te dabīgā Daugavas ūdeņu asinsrite, kas te notiek, nu tā nekur citur Daugavas teritorijā, upes, nu tā nav tik daudz kā šeit. Un tad, kad šeit ir šī te ūdeņi, tad šeit ir ļoti liela putnu bagātība, šeit ir tūkstošiem migrējošo ūdens putnu, šeit var sastapt dažādas zosis, dažādas pīles, gulbju sugas un visus pārējos bridēja putnus, kas arī barojās pa šiem te Palieņu krastiem. Un, protams, vasarā šeit ir paradīze Palieņu pļavu putniem, tādiem kā grieze, kā ķikuts, cielaviņas un čakstītes un visi pārējie, kas šeit dzīvo. Šeit dzīvo ļoti daudzi baltie stārķi, bet, protams, šeit dzīvo arī melnais stārķis, kurš diezgan regulāri ir redzēts šeit medijam un barojoties. Tāpat šeit ir vairākas ērgļu sugas, un tā bagātība ir tiešām liela. Un, protams, šie te augi, kas šeit ziet, aug, pļavā, pļavā var sastapt Sibīrijas skalbi, var sastapt jumstiņu gladiolas un manīgās knīdijas, sausākās vietās atvešu saurieteņu augu brīvā dabā, un tas viss ir tiešām ļoti krāšņi un interesanti.
Kāpēc šeit ir sastopami tik daudz šie te putni? Tā ir tā teritorija vai citi ir tie iemesli, kāpēc viņi šeit uzturās, mitinās?
Nu, tāpēc, protams, pirmām kārtām, ka viņiem šeit ir barošanās iespējas, ir kur baroties, un otrām kārtām, ka šeit varbūt tā dabiskā pļava vēl ir saglabājusies, jo tā cilvēka darbība te nav tik intensīva, kā tādās riktīgās lauksaimniecības teritorijās, un šīs te pļavas mēģinām arī uzturēt tīras no krūmiem, lai šeit šiem pļavu putniem un pārējiem putniem būtu ko darīt. Arī tā kā attīra krūmus no pļavām, tad šeit šogad, piemēram, bija novērots ļoti daudz arī zosis, kuras iepriekšējos gadus varbūt šeit pat arī neapmetnās atpūsties, lidojot tālāk uz ziemeļiem.
Vanita, pastāstiet, kā šeit bija pirms dažiem mēnešiem, kad bija šie te pali, kā šeit izskatījās? Tas bija tāds, pagājušo gadu nebija šie te pali, vai ne? Tas nav tā katru gadu, diemžēl, mums Latvijā.
Nu, diemžēl, klimats laikam ir palicis sausāks un siltāks, un līdz ar to katru gadu pali vairs nav. Iepriekšējos trīs gadus pali nebija, bet šogad, nu, mūsu piektais gadalaiks atbūda bija pienācis, un tad te izskatījās pavisam savādāk nekā tagad. Tagad šeit redzamas pļavas un puķu lauki un zāle, bet tai laikā te bija viens liels ezers, apmēram 5000 hektāru, bija zem ūdens, un tad varēja doties laiviņā pāri pļavām, pa mežiem, pāri krūmu galotnēm, no laivas iekāpt dižo zola zaros. Ar laivu varēja braukt arī pa ceļu, kur pašreiz mēs varam braukt ar mašīnu.
Kāda ir loma palieņu pļavām šajā palu laikā, ja nebūtu šo te pļavu, kur šis te ūdens palikti no Daugavas?
Nu, ja nebūtu šīs te dabīgi izveidotās dvietas senlejas, kurā stiepjas 20 km garumā, tad tam ūdenim laikam vajadzētu visam gāsties pa Daugavu uz leju. Un tad jau būtu laikam interesanti, kā tad tās apdzīvotās vietas, kas tur ir uz priekšu, kā viņas izturētu šo te Daugavas ūdeņu straumi, kas tur nāk. Bet, ja ir šī te paliene un dvietas senleja, tad ūdens šeit uzkrājās, turās apmēram mēnesi un tikai pakāpeniski pēc tam aiziet atpakaļ uz Daugavu.
Cik sena ir šī vietas senleja?
Tā jau noteikti ir gadu tūkstoši uzreiz pēc ledus laikmata. Ladājiem atkāpjoties arī veidojās šīs upju ielējas un līdz ar to arī vietas senleja.
Tas ir kaut kas unikāls, ko mēs šobrīd varam vēl mūsdienās vērot.
Jā, protams, tas ir tāds ļoti, ļoti īpašs process, kurš notiek dabā un kur cilvēks vēl, nu, tomēr šeit vietas palienē tik ļoti diži nav izmainījis, kaut arī viņš mēģināja to mainīt, bet daba tomēr ir daba un viņa paliek pie sava. Un līdz ar to šis process šeit vēl ir un tas ir laikam arī labi, ka viņš te ir.
Jūs jau minējāt, ka šeit ir ļoti daudz putnu sugu, dažādu augu, bet dvietas palieņu pļavās mitinās arī sauvaļas govis. Braucu garām, redzēju arī sauvaļas zirgus, pelēcīgi tādi brangi nobarojušies, viņiem te ir ļoti labi izskatās. Kāda ir loma šiem te sauvaļas dzīvniekiem dvietas palieņu pļavās?
Nu jā, mums šeit apmēram 400 hektāru teritorijā ganās dzīvei sauvaļā piemērotie zirgi un piemērotie liellopi, un viņu uzdevums ir ne tikai priecēt turistus, lai būtu šie te skati, uz ko skatīties, bet viņu uzdevums ir apkopt pļavas. Viņi strādā kā dabīga pļaujmašīna un uztur šīs te pļavas tīras no zāles un tīras no šiem te krūmiem. Tas ir ļoti labs palīgs cīņā pret kārklu krūmu, jo cilvēkam nemaz tik viegli nevar tikt galā ar kārklu krūmu, ja vienu zaru nocērt, tad deviņi uzaug vietā, tā kā puķim galvas. Bet zirgi un govis ar to ļoti labi tiek galā, un viņi šeit strādā.
Cik daudz jau ir šo te govju zirgu?
Nu, protams, pa šiem te jau 11 gadiem, ko viņi šeit dzīvo, viņi ir savairojušies, un šeit, nu, var būt pļavās satikt un redzēt kādas 140 liellopus un kādus 100 zirgus. Tas skaits, protams, mainās, jo arī tagad vēl dzimst gan teliņi, gan kumeliņi, un tā kā tāda precīzi mēs nemaz tā nevaram pateikt.
Tie ir vairāki bari, vai ne?
Jā, bari gan šeit šajā te putnu salas pusē, gan zariņu salas pusē, jo mums šeit sēlijā ir tā saucamās salas, jo Vienreiz 100 gados mēs varam atrasties arī uz salas, kad ūdens apiet visriņķī šīm te sanajām apdzīvotajām vietām. Un tāpēc mēs sakam, mums ir putnu salas aploks un zariņu salas aploks. Un tad viņi tur dzīvo pa saviem bariņiem, zirgiem ir harēmi, ģimenes, un tad viņi ir sadalījušies un katrs savā teritorijā arī saimnieko un dzīvo savu dzīvi.
Tas ir interesanti, cik es zinu, ka zirgiem galvenais barvedis ir tēviņš, savukārt govīm tā ir mātīte, tā ir?
Jā, tā ir. Govīm ir matriarhāts, bet zirgi dzīvo harēmos, kā turku sultāni.
Kādas vēl varbūt ir tās īpatnības, ko jūs esat novērojusi šajos zirgu un govju baros, kāda viņiem ir šī dabiskā dzīve un tie noteikumi?
Nu, noteikumi ir ļoti strikti, bet viņi arī dzīvo pēc tiem noteikumiem. Te var sēdēt stundām un skatīties un klausīties, kas notiek viņu baros un viņu ģimenēs. Piemēram, ļoti interesanti ir tas, ka lielopiem ir teliņu bērnu dārzi, ka šos te teliņus mammas atstāja kādā noteiktā vienā pulciņā paslēptuvē un atstāja arī aukli, kura viņus pieskata, un ka ir šī te regulārā aukļu nomaiņa, jo govī vajag iet paēst. Zirgiem ir ļoti interesanti, ka jaunie kumeliņi un pārējie harēma locekļi klausa šo te bara vadoni, galveno ērzeli. Viņi pat pēc ausu kustībām, pēc galvas kustībām var pateikt, ko šis vadonis grib, un arī ļoti ātri reaģē un dodās uz to pusi, kur vadonis viņus dzena. Protams, ir ļoti interesantas arī šīs te cīņas harēma vadoņu, jo nu, katrs harēma vadonis savas sievas sargā. Un ir arī vecpuiši, kuri grib atņemt šīs te sievas. Un tad ir kārtīgas zirgu cīņas, kur notiek kārtīga speršanās, košanās un aulekšošana. Un to visu ir ļoti interesanti vērot, ļoti interesanti fotografēt un var arī filmēt šo te dzīvi savvaļā.
Benita, kā attīstās dvietes palieņu pļāvas?
Palieņu pļāvas, es domāju, šos te iepriekšējos gadus ir pat palikušas skaistākas, labākas, jo šeit ir noticis grandios live projekts, kur tika atjaunoti dvietes upes līkumi un apmēram 100 hektāri krūmu tika arī izcirsti no šīm te pļavām un līdz ar to pļavas palikušas plašākas. Un tur ir arī daudzveidīgāka atgriezusies atpakaļ šī te augu valsts un šī te dzīvība, kas tur taisa pļavās kūsā.
Ko vēl var redzēt šeit vietas palieņu pļavās? Kāpēc būtu cilvēkiem jābrauc ikdienā?
Ikdienā tas ir ļoti labs relaksēšanās veids, atpūta pēc pilsētas kņadas, pēc saspringta darba. Šeit var nākt un mācīties arī dabā, mācīties augus, mācīties putnus, mācīties dzīvniekus dažādus. Var nākt un mācīties, kā dzīvot saskaņā ar dabu, kā var izmantot dabu, lai būtu laba veselība, lai būtu spēks un saprašana ilgus gadus cilvēkam, jo nu, cilvēks ir dabas daļa un viņam ir jādzīvo saskaņā ar šo dabu, jo pašreiz mēs sevišķi pilsētās esam aizgājuši ļoti tālu no dabas un mēs viņai ļoti, ļoti daudz daram arī pāri.
Taču šovakar visi aicināti dvietes palieņu pļāvās uz dabas koncertzāli. Cikos cilvēki jau var ierasties?
Jā, nu šovakar var doties uz dabas koncertzāli un arī uz zinātniskajām laboratorijām, kur var iepazīt dabu. Laboratorijas sāks darboties 19:00, bet pats koncerts būs tad, kad būs norietējusi saule, kad iestāsies tumsa. Nu, es domāju, tas varētu būt vai no 11:00 vai 11:30. Mākslinieki skatīsies, kad tad būs šis apgaismojums visīstākais, lai viskrāšņāk varētu redzēt tās ugunis, kas tur būs. Un, protams, 14:00 var doties uz Bebrenes centru. Tur būs lauku labumu tirdziņš, tur varēs kādu daļa mata meistaru sastapt, un tur varēs arī izbaudīt dabas koncertzāles kafēnīcu. Tās būs senās muižas dzirnavas, kur varēs padzert kafiju un varbūt iebaudīt ēdienu, lai ir spēks visu nakti skatīties un klausīties.
Tad visi laipni aicināt uz vietas palieņu pļavām jau šajā vakarā. Paldies, Benita, sāku par sarunu. Uz redzēšanos.
Uz redzēšanos.